Vítajte na bohoslužbách Cirkvi Bratskej. Budeme pokračovať v rozmýšľaní o texte proroka Eliáša. My ľudia sa mnohokrát snažíme dokázať, že náš Boh je ten pravý. Chceme predkladať naše dôkazy, argumenty a nedať priestor na otázky a pochybnosti o našej viere. Negatívne výsledky a dopady našej horlivosti môžeme sledovať všade okolo nás. V ďalšom príbehu proroka Eliáša budeme sledovať jeho snahu dokázať pravosť Boha. A jeho úsilie je pre nás výzvou a zároveň otáznikom. Dnešným zamyslením nás bude sprevádzať Peter Kučera.
Prvá kniha kráľov, 18. kapitola, 20. až 46. verš. Prvá kniha kráľov, 18, 20 a 46. Achab rozoslal pozvanie všetkým Izraelitom a zvolal prorokov na vrch Karmel. Tu pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal:
Dokedy budete preskakovať na obe strany? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho. Ak je ním Bál, choďte za ním.
Ľud mu nič neodpovedal. Eliáš pokračoval v reči k ľudu.
Zostal som už len sám, ako prorok Hospodina, kým Bálových prorokov je 450. Nech nám dajú dvoch bíčkov. Jedného z nich nech si vyberú. Rozsekajú na kusy a položia na drevo. Oheň však nech nezakladajú. Ja potom pripravím druhého bíčka. Položím ho na drevo a oheň nezaložím. Potom budete vzývať svojho Boha a ja Hospodina. Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý.
Na to všetok ľud odpovedal: To je dobrý návrh. Eliáš vyzval Bálových prorokov:
Vyberte si jedného bíčka, a keďže vás je väčšina, začnite prvý. Potom vzývajte svojho Boha, no oheň nezakladajte.
Vzali teda bíčka, ktorého im dal. Pripravili ho a od rána až do poludnia vzývali Bála a volali: Bál, ozvi sa nám! Nikde však o ňom ani chýru, ani slichu. I keď poskakovali vôkol zhotoveného oltára. Na poludnie Eliáš posmešne poznamenal:
Kričte hlasnejšie, je to predsa Boh. Možno rozíma, alebo si musel odskočiť, alebo odcestoval. Azda drieme a treba ho zobudiť.
Tak sa pustili do náramného kríku a podľa svojho zvyku bodali sa mečmi a oštepmi, až ich krv zalievala. I neskôr popoludní zostali vo vytržení až do hodiny pokrmovej obety. O Bálovi však nikde ani chýru, ani slichu, ani náznaku. Vtedy povedal Eliáš všetkému ľudu:
Pristúpte ku mne.
Všetok ľud k nemu pristúpil a on opravil zrúcaný Hospodinov oltár. Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu kmeňov synov Jákoba, ktorému Hospodin povedal: Tvoje meno bude Izrael. Z kameňov zbudoval oltár v Hospodinovom mene a vôkol neho vyhlbil priekopu s výsevnou plochou dvoch sejí. Potom upravil drevo, rozsekal bíčka a položil ho na drevo a prikázal:
Naplňte 4 krčahy vodou a vylejte na spaľovanú obeť a na drevo. Zopakujte to ešte raz. Urobte to i tretí raz.
Urobili to i tretí raz. Voda sa roztiekla vokol oltára a naplnila priekopu. V čase pokrmovej obety pristúpil prorok Eliáš a povedal:
Hospodin, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes spozná, že Ty si Bohom v Izraeli a ja Tvojim služobníkom. a že všetky tieto veci konám na tvoj pokyn. Odpovedz mi, Hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, Hospodin, si Boh a znovu si získaš ich srdce.
V tom spadol Hospodinov oheň, strávil spaľovanú obeť, drevo, kamene i prach a vodu v priekope vysušil. Keď to všetok ľud uzrel, padol na tvár a vyznával: Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. Eliáš im prikázal:
Pochytajte Bálových prorokov, nech nikto z nich neunikne.
Keď ich pochytali, odviedol ich Eliáš dolu k potoku Kíšón a tam ich pozabíjal. Potom povedal Eliáš Achábovi:
Vstúp hore, jedz a pi, lebo čujem hukot dažďa.
Acháb vystúpil hore, aby jedol a pil. Medzi tým Eliáš vyšiel na vrchol Karmelu, sklonil sa po zem, vsunul si tvár medzi kolená a povedal svojmu sluhovi:
Vyjdi hore a podívaj sa na more.
Keď vyšiel a poobzeral sa, hlásil: Nič tam nie je. Kázal mu to 7-krát zopakovať. Keď to bolo po 7, hlásil: Z mora vystupuje obláčik ako ľudská dlaň.
Odkáž Achábovi: Priahaj a zbehni dolu, aby ťa nezastihol dážď.
Nebo sa postupne zatiahlo mrakmi, zadul vietor a spustil sa mohutný lejak. Acháb nasadol do voza a odišiel do Jezraelu. Hospodinová ruka bola s Eliášom. Podpásal si bedrá a uháňal pred Achábom až po jezraelské rázceste.
Postaneme k modlitbe. Pane Bože, ďakujeme, že môžeme počúvať Tvoje slova aj zo starej zmluvy. Chceme ťa prosiť o to, aby si nám pomohol vnímať text, ktorý sme práve počuli z hľadiska dnešnej doby, aby si nám ho pomohol aktualizovať pre naše osobné životy a pre našu spoločnosť, v ktorej žijeme. Amen.
Druhé čítanie bude z listu apoštola Jakuba, 5. kapitoli, od 13. po 18. verš. Jakub 5, 13 až 18. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žálmy. Nie je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom. A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. Ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže účinok modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo. A nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil, a nebo dalo dážď, a zem vydala úrodu.
Předměty tady na stole nám připomínají ten příběh Eliáše, jak jsme ho procházeli. Tak jenom připomenu krkavce, kteří nosili jídlo v Eliášovi v době sucha, olej, který stále byl u vdovy, u které Eliáš bydlel a neubýval z lahve. Je tady obrázek smrti, která zastihla nečekaně Eliáše, nebo spíše syna vdovy, a Eliáš tento problém musel řešit. Je tu džbán vody živé a dnes tu přibyl kámen. Kámen na oltář, který z takových možná podobných kamenů stavěl Eliáš svůj oltář Hospodinu. Tak to je připomenutí toho příběhu a pokusím se i k tomu příběhu říct pár slov. Přečtený oddíl, který jsme četli, jsem měl velmi rád jako dítě. Ten příběh nám vyprávěla učitelka v nedělní škole a mě velmi rozveselila představa. Přiznávám, že jsem se tam velmi smál, když jsem si představoval ty poblázněné Bálovy proroky, kteří tam křepčí kolem oltáře, řezají se do rukou a hodiny křičí: Báli, vyslyš nás. Legrační blázni. Později, když jsem byl v jenžerovském věku, tak mě tam velmi bavila ta výsměšná poznámka Eliáše, kdy si dělal z těch bálových proroků takový dobrý den nebo legraci a říká: křičte hlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba se zapovídal, nebo si šel ulevit. Možná není doma a spí, tak ať se probudí. Právě ta představa, že Bál má zrovna hnačku a nemá čas vyslýchat Bálovy proroky, mě velmi bavila. Když čtu ten oddíl dnes, tak to dělám s velkou bázní a nad tím příběhem z pohledu dneška máme mnohé otazníky, a tak si vám dovolím předložit takové svoje homiletické poznámky. Eliáš se rozhodl vyřešit jednoznačně a i konečně nevěru Izraele. Izrael opustil živého Boha a oddával se vyznávání Boha úrody a deště, Boha Bále. Ten Bál, to byl Bůh, který byl živý v představách toho lidu. Byl to Bůh, kterým se dá manipulovat, který se dá uplatit, který se dá naklonit všemi možnými magickými úkony. Aspoň taková byla představa vyznavačů Bále. Nakonec to vidíme, to křepčení kolem toho oltáře, to řezání se do rukou. Určitě si toho Boha svého nakloníme. Ale v konečném důsledku to byl Bůh, který plnil lidská přání. A tajemství Bále je vlastně prosté. Nebyl to Bůh, byl to člověk, který do Bále vkládal svoje přání a představy. Bylo to náboženství, kde v centru byl člověk sám. A zdánlivě Bál. Jen připomínám ten příběh Izraele, když se klanil zlatému teleti a teďka křičeli značením, že Bůh nás vede a mysleli na to zlaté tele. Ale vedli to tele oni mužové, kteří nesli ten podstavec na toho svého bůžka. Nebyl to žádný bůh. To je podstata ohavnosti, to je to, co se Pánu Bohu nelíbilo a co bylo v božích očích zlé. Bůh chtěl být Bohem Izraele. A co je zlé v božích očích, bylo zlé i pro Eliáše. Eliáš proto předstupuje před Achaba, toho hlavního pokušitele Izraele, a říká mu, jako živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož jsem službách. V těchto letech nebude rosa ani déšť, jen na mé slovo. A na Izrael opravdu dopadlo sucho. Eliáš se ukryl u potoka Kérit, potom u vdovy. A nyní se chystá k definitivnímu souboji, ve kterém si je jist, že vyhraje. Svolal lid Bálovi proroky na horu Karmel a dává výzvu. Dokedy budete ťahat na dvě strany? Ak je Bohem Hospodin, následujte ho. Ak je jim Bál, za ním. Dokedy budete ťahat na dvě strany? Plán je jasný. Vyzve Bálovi proroky, aby žádali svého Boha o oheň z nebe. Na připravenou oběť. A je si zcela jist, že žádný oheň z nebe nespadne. Je si jist, že Bál neexistuje. A pokud existuje, tak jenom v těch lidských představách. Potom bude prosit o oheň z nebe na své oběti Eliáš. A tentokrát si byl zcela jist, že oheň z nebe přijde. A přijde konečné vítězství. To byl plán. A ten plán vyšel na plné čáře. Spadl Hospodinou oheň, strávil a spaloval obetu, drevo, kameně, prach a vodu v priekope vysušil. Keď to všeto kluk uzrel, padl na tvár a vyznával, Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. Bálovi proroci byli pokořeni, lid skanduje, Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. Eliáš nechává pochytat Bálovi proroky a zdá se, že je osobně u potoka Kíšon pozabíjel. Bylo jich téměř 1000. A aby byl happy end úplný, přikazuje královi Achabovi, vystup nahoru, jes a pij, neboť slyším hlas deště. A dešť opravdu přišel. Dokonalý happy end. Když budeme ten příběh číst dál budoucí neděli, zjistíme, že to zdaleka takový happy end ani pro Eliáše, ani pro Boha, ani pro lid nebyl. Tak přistupme nyní ke zvěsti toho oddílu. Jsou dvě témata, která mě tam zaujala a ze kterým se člověk musí vyrovnávat. První je téma obrovského risku. do kterého Eliáš šel. A druhé se týká radikality Eliáše. Pojďme nyní k tomu risku víry. Zkusme si sami sebe představit v roli Eliáše. Jak velký risk to byl nechat svolat celý Izrael a prosit o oheň z nebe na zcela mokrý oltář. Co kdyby to nevyšlo? Co kdyby se přece jenom ten Bál nečekaně probudil? Vrátil by se z toho záchodu? Co kdyby mu Hospodin neodpověděl? Jak by to dopadlo? Docela určitě by na místě zemřel. Eliáš si zřejmě takové otázky vůbec nepřipouštěl. Pevně věřil a počítal se zásahem Božím. To byla právě jeho síla. To bylo asi něco, co se Pánu Bohu na Eliášovi velmi líbilo, že věřil, pevně věřil, nepochyboval. Zřejmě každý člověk se už někdy modlil za zázrak. Nejčastěji v oblasti uzdravení. Za zbožným, velmi zbožným věřícím primářem přišla do okresní nemocnice žena se závažnou diagnózou. Primář ji chtěl léčit a věděl, že se tato nemoc dá celkem snadno vyléčit a je nebezpečná. Ale tato žena mu řekla, že je věřící a že věří, že jí Pán Bůh uzdraví. Do mé nemocnice přišla spíše jenom z formálních důvodů, kvůli nějakým papírům. Zbožný primář ji chvíli přesvědčoval, ale ona se nedala. Trvala na tom, že ji Bůh uzdraví. A taky tento laskavý muž propustil domů. Žena do týdne zemřela. Mohli bychom pokračovat dál až k nešťastnému pastorovi, o kterém jste možná před 10 lety četli, a myslím, že takové příběhy jsou v podstatě každý rok, který v duchu biblických veršů hady budou brát do ruky, prohlásil, že hadí jed zabije jen bezvěrce. A přímo na bohoslužbách se nechal kousnout hadem. Odmítal lékařskou pomoc. Věřil v Boha. Do večera byl mrtvý. Jak to, že to vyšlo Eliášovi? Byl to jeho vlastní plán? To on se rozhodl, že jasně zvítězí nad tím Bálem? Mohlo by se tak zdát. A já jsem, když jsem o tom příběhu přemýšlel minulý týden, předminulý, tak jsem si říkal, jo, to byl jeho plán, určitě. To byla jeho iniciativa. A Eliáš v modlitbě před oltárem říká, čteme tam v Písmu svatém, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, nech dnes pozná lid, že jsi Bohem Izraeli a já tvým služebníkem a že všechny tyto věci konám na tvůj pokyn. Tedy Bible nám říká, že to nebyla jeho své vole, ale že něco dělal na Boží pokyn. A Pán Bůh se k jeho víře i k jeho poslušnosti, jeho odvaze přiznal. Má nás tedy Eliášův příběh vést k podobným riskům víry? Podobné radikalitě? Nedopadneme jako ta žena, která byla přesvědčena o svém uzdravení, jako onem pastor, který se nechal otrávit hadím jedem? Když čteme nový zákon, tak čteme hned na začátku nového zákona příběh o Pánu Ježíši Kristu, jak ho ďábel vyzývá, aby zkoušel Pána Boha, aby skočil z věže a aby se to vyzkoušel. Skočil z věže a přežil tento skok. A Pán Ježíš tedy říká ďáblovi, že v písmu je psáno, nebudeš pokoušet, nebudeš si zkoušet, nebudeš si tak lehkovážně zkoušet Pána Boha. Vždy je důležitá ona Eliášovská jistota, že tyto věci dělám na tvůj pokyn. A tuto jistotu není jednoduché získat. Přiznávám, že spíše s obavami sleduji, když někdo řekne, Bůh mi řekl. Kolikrát právě z toho důvodu, že někomu Bůh něco řekl, se dělaly děsivé věci. Ale i když máme tu jistotu, že jsme vedeni Pánem Bohem třeba v nějaké oblasti, stejně vůbec není jednoduché věřit. A vždy zůstává velký prostor pro pochybnosti. V druhém čtení jsme četli známý, možná ne úplně známý, oddíl z epištoly Jakobovy o mazání nemocných olejem. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší sboru. Ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pozorujeme na tom oddílu je, že Jakub neslibuje uzdravení. Používá tam mnohem širší pojem. Modlitba víry zachrání, pozdvihne, pozbudí, uzdraví nemocného. To všechno se dá do toho pojmu napchat, tak říkajíc. Mohl Jakub použít ve své epištole termín pro pouhé uzdravení. Udělat z toho příkazu jakýsi automat. Je někdo nemocný, pomažte olejem, bude zdravý. Ale Jakub jakoby nechával širší prostor pro manévrování víry, nevěry, pro jistotu, nejistotu. Ale i hned za tento apoštolský příkaz dává poznámku. Eliáš byl člověk jako my. Když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nepršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. Tedy pozbuzuje nás k tomu, abychom jednoduše a s vírou se modlili. Abychom počítali s Pánem Bohem ne jako s filozofickým pojmem, ale i jako s živým Bohem. Sám jsem v životě vícekrát takové to mazání olejem zažil, modlili jsme se s nemocnými fyzicky i duševně. A můžu říct, že jsme vždycky z takového setkání odcházeli všichni až nadpřirozeně pozbuzeni, jakoby opravdu pozdviženi. Ale nikdy jsem nezažil přímé uzdravení. Jednou ale přijde v životě každého z nás chvíle, kdy naše víra půjde, tak říkajíc, poněkud nechtěně do definitivního risku. Bude to chvíle našeho odchodu z tohoto světa. To je moment, kdy naše víra bude definitivně vyzkoušena. Budeme věřit, anebo nebudeme věřit? Budeme věřit, že v údolí stínu smrti. Tedy v něčem, co i písmo označuje jako něco neblahého. Budeme věřit, že v údolí stínu smrti bude s námi Pán Bůh, nebo tomu nebudeme věřit. A opět se nám zjevuje před očima to slovo z epištoly Židům, že bez víry není možné líbit se Pánu Bohu. Ani v závěru našeho života. Ale zároveň máme v evangeliích slovo o víře, které je jako zrno horčičné, tedy malinká víra. Ale i ta malinká víra má svoji sílu. A máme taky v evangeliích onu krásnou prosbu k Pánu Ježíši Kristu, prosbu toho setníka, když stál před úkolem uvěřit tomu, že Kristus může uzdravit dceru. A on říká, věřím, pomoc mé nedověře. Jakoby nám Pán Bůh se snažil ukázat, že oceňuje každý kousek víry, každou snahu o víru. Věřím, pomoc mé nedověře. Vraťme se ale k tomu Eliášovi a k jeho radikalismu. Eliáš se bil za Boha hlava, nehlava. Ten příběh má svou krvavou část. Pozarbil skoro 1000 Bálových proroků. Bylo to správné od Eliáše nebo ne? Eliáš udělal jenom to, co je v duchu písma, v duchu starého zákona. Jeden z mnoha veršů na toto téma, čtu z Deuteronomia, který mě přednedávnem znovu zamrazil. Prorok, anebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od Hospodina vašeho Boha. Tedy Eliáš se zachoval tak, jak znal starý zákon, jak znal zákonník, který jim Pán Bůh dal. A nám se těžko na tento příběh hledí očima obyvatelů Evropy, kde už 70 let nebyla válka. Kde máme otazníky nad jakoukoliv smrtí, nejenom lidí, ale i zvířat. Těžko se nám také na tento příběh hledí ve stínu krvavého konfliktu na území Izraele. Ale už jinak by se na ten příběh dívali lidé z válečných oblastí. Co je na příběhu zřejmé, je to, že ani král Achab se neobrátil k Hospodinu. Možná je tam jakási stopa po pokání. Poslechl Eliáše a šel se podívat, jestli přijde déšť. Najedl se, napil se, jako kdyby se mu ulevilo. Ale Achab je spíše naštvaný a ještě naštvanější je jeho manželka Jezábel, která už chystá pomstu. A to byla taková ta pravá čarodějka, dcera čaroděje. Jak přesvědčit nevěřící k obrácení k Bohu? Jak přesvědčit nevěřící k uznání toho, že Hospodin je Bohem? Kolikrát se o to lidé snažili? Dokonce kolikrát se o to snažil i Hospodin? Četli jsme tady o těch radikálních, tvrdých trestech. Takový člověk nesmí mezi vámi žít. Musíte se ho zbavit, musí zemřít. A pro nás je to nepříjemné, těžké a zároveň tušíme, že nad tím vším musí existovat ještě nějaká vyšší cesta. Že nad tím vším musí existovat něco ještě jiného. Nejenom vnější motivace, příkazy, příklady smrtí, ale i nějaká vnitřní motivace. Mám za to, že tuto věc ještě lépe než my sami ví i Pán Bůh sám. Tou vyšší cestou je podle mě jiný radikální risk víry. Příběh Bible nám vypráví jiný příběh o jiné oběti. Oběti, kterou neobětoval člověk, ale oběti, kterou obětoval Pán Bůh sám. vypráví příběh Krista, který umíral na kříži jako oběť za lidské hříchy i za ty, kteří věřili v Bále nebo v nějaké jiné bohy, i za ty, kteří nevěřili vůbec. Bible říká, že Kristus zemřel za hříchy každého člověka, každého z nás. Nakonec i v naší modlitebně máme kříž, který nám tuto oběť připomíná. Bůh smrtí svého syna dává najevo, že opravdu miluje každého člověka a má zájem o každého člověka. A že člověka k sobě zve všemi možnými způsoby. I těmi vážnými a tvrdými, i těmi jemnými vnitřními. A nyní v Novém zákoně Pán Bůh je ochoten dát kus sama sebe. Dokonce zcela sama sebe, aby člověk mohl žít. Když to nešlo nějak vnějšně, tak uvěří člověk tomuto příběhu o Boží lásce krví spečetěnou. Nebo neuvěří. Pán Bůh dobře ví, že ne každý uvěří. A přesto šel do velkého risku, aby získal aspoň některé. Když jsem o tom přemýšlel, vzpomínám na jeden rozhovor, který jsem vedl se svým kamarádem, kterému jsem se snažil celý život ukazovat na Krista. A jsme dodnes velmi dobří přátelé. A vzpomínám si na ten večer, kdy jsem se rozhodl, že teď to vezmu radikálně. A radikálně jsem mu vyprávěl příběh o radikální Boží lásce. O tom, že Pán Bůh za nás v Kristu zaplatil. Že Pán Bůh se za nás v Kristu obětoval. Že nás ospravedlnil. Že nás vykoupil drahou krví Kristovou. Tak jsme seděli v šeru pokoje a já jsem se nesmírně těšil, že na závěr ten můj kamarád vydechne a řekne, jo, já tomu chci věřit. Na tom konci našeho vyprávění byly spíš rozpaky. Slyšel jsem od něho jenom takové A byl mi to tehdy líto, že se nějak neroztoužil, že se nerozněžnil nad velkou Boží láskou, která se ukázala v Kristu. A tak to prostě chodí. Někdo uvěří, někdo neuvěří. Přiznávám, že jsem rád, že nežijeme v drsné době Eliáše. Že žijeme v době jakési mírnosti, snahy o dialog, o vzájemné pochopení. Přesto z toho příběhu Eliáše si máme vzít příklad víry. Víry, která byla radikální, poslušná, oddaná Pánu Bohu. Která věřila, že Pán Bůh je schopen udělat něco velkého. A měli bychom to mít jako nějaký svůj cíl nebo svůj ideál, ke kterému ta naše víra nějak třeba kulhavě stoupá. A z toho příběhu si taky odnáším i to, že i Pán Bůh dobře ví, že existuje ještě vyšší cesta nad všemi vnějšími snahami obrátit člověka. A vždycky před každým z nás stojí ta jasná odpověď. Budu žít s Pánem Bohem nebo ne? Ta radikalita toho příběhu zůstává. Neexistuje šance žít jenom s Bálem a s Bohem dohromady. Jsou jenom dvě cesty. To si myslím, že zůstává zcela jasně. Tak tolik několik mých poznámek tady k tomu příběhu a skoro se bojím říct na závěr amen, ale říkám amen.
Thank you.
povstaneme k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Pane Bože, aj ja ti chcem poďakovať za to, že nežijeme v tom svete, ktorý sa riadil s starozákonnými pravidlami a nariadeniami. A že tých 10 Božích prikázaní a všetky tie ďalšie, ktoré sa Izrael riadil, si pretavil na také dve najväčšie, že máme milovať teba a milovať svojich blížnych ako seba samých. A chcem ťa prosiť o to, aby viera, ku ktorej sa hlásime alebo ku ktorej chceme prizvať iných, sme sa vedeli naozaj nejak radikálne v nádeji oddať tomu, že existuješ a že sa nás môžeš dotýkať napriek tomu, že mnohí okolo nás by to chceli nejak mať vedecky podložené alebo zažiť spôsobom, po ktorom oni volajú. Prosím ťa za nádej, že veci, ktoré si čítame, ktoré rozprávame, sú pravdivé. A prosím ťa za vieru v lásku, ktorá je voči nám milostivá a za lásku, ktorú by sme mali my mať pre iných. Amen.
Hospodine, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Buď k nám, krehkým ľuďom, milostivý. Uč nás v tichosti a v duchu, v trpezlivej a vytrvalej modlitbe. Amen.
Thank you.
prichádza čas na oznámení a na komunitné okienko. Tak tentokrát to komunitné okienko bude za hranicemi našeho sboru. Já jsem byl minulý týden v Bardějově, kde jsem byl pověřen vizitací, ale možná nejdříve zabudol, když jsem si to říkal na schody, že musím to říct, že proběhne sbírka během komunitního okénka. Já jsem byl pověřen vizitací v Bardějově spolu s Chosem Kalvem a tak jsem ještě z posledního členského shromáždění udělal takovou fotku, kde všichni tak mě zdůrazňovali, abych pozdravoval, tak vás pozdravují bardějovští, přináším pozdravy a velmi rádi ty pozdravy přinášejí k nám tady na Cukrovu. Tak to byla Bardějov, ale minulou neděli se něco událo na Staré Ture, kde byli mnozí i z nás přítomní a já jsem tam nebyl, a tak Lenka Borošová tam byla, tak já se budu ptát Lenky, co tam bylo.
Dobrý deň vám prajem všetkým. Takže stručne na Starej Turej bolo také výročné stretnutie, slávnostné, lebo bolo tam hneď 4 výročia, 130. výročie od napísania prvej novely Bez Boha na svete Kristínou Rojovou, 120. výročie od napísania románu Sluha, 90. výročie Domova bielých hlav, založenia Domova bielých hlav na Starej Turej a 10. výročie Múzea sestier Rojových.
Tak bylo to velké zhromáždění, kde se konalo? Bylo to v naší modlitevně?
Tak ak ste tušite, alebo možno viete mnohí, že Mária a Kristina Rojové boli členkami Evangelickej cirkvi, takže toto zhromaždenie sa konalo na Starej Turej v Evangelickom chráme, ale bolo to také ekumenické stretnutie, pretože tam bolo minimálne z cirkvi bratskej dosť veľa ľudí, aj zo Starej Turej, aj z Bratislavy.
Hej, tam, jestli môžem, ten obrázek předtím. To je taková sympatická farárovská rodina. Kdo to prosím je?
Áno. Toto sú manželia, teraz som zabudla tom priezvisko, Činčurákovci, tak. Zo Starej Turej aj ona sú v službe kňazskej.
Pak som videl z fotek, že tam kázal tento bratr.
Áno. Takže brat Janko Hroboň, biskup Evangelickej cirkvi západného distriktu.
No a byli tam i lidé další, vidím tady nějaké osoby.
No, týchto dvoch ľudí, Ivetka Topolčaniová je predsednička občanského združenia Sluha, Peter Ferik je riaditeľ a zakladateľ občanského združenia Sluha a také srdce za tou všetkou prácou sestier Rojových na Starej Turej. A Ivetka drží v rukách najnovšie vydanie knihy, teda novely Bez Boha na svete. Ja vám ju chcem veľmi odporúčiť. Je to dvojazyčná kniha, takže podporuje deti aj v precvičovaní si anglického jazyka, okrem toho slovenského. A je to veľmi pekný príbeh.
Tak potom tam máme i další bratry, tady tuším i církev bratrskou na Starej Turej.
Áno, to je zástupca evangelickej církvy a církvy bratskej Janko Kozempel z našej církvy.
No a byla tam taky spousta hudebníků a pěvecký sbor, tak vidím, že tady byla velký pěkný pěvecký sbor, jestli to chceš okomentovat nějak.
Tak my sme sa tak spontánne, teda na žiadosť Janky Ferikovej, ktorá dirigovala tento spojený zbor, vybrali niektorí Svetlanka, Ivetka, Pali, môj brat, Ondrej Ferenčikovci, Daniel Machadík, sme sa tam zišli, taká osadka z Bratislavy a spievali sme spolu. Koho som zabudla? A Renátka Kubaň, áno. A bolo to veľmi také pekné. Jednak tá liturgia slova bola úžasná, ale aj tá liturgia spevu a hudby.
Ale nejenom pěvecký zbor, ale i takové, takový modrý útvar pěvecký, kdo to ten je?
Nezvyčajná farba pre nás, teda pre Lastovičky, čo je názov detského zboru, ktorý na Starej Ture, ktorý diriguje Janka Feriková, ale veľmi pekne načenie spievali.
Takže to bylo pěkné. Ještě aj vím, doprovodná skupinka, že tam byla. A myslím, že tady vidíme i hosty i z různých stran.
Primátor Starej Ture.
Ano, ano. A, víme, a tady je poslední závěr. To sám nevím, kdo je.
No, tak toto je veľmi dôležitý človek. Pálko Trúsik je to odborník a špecialista na život a dielo sestier Rojových. Keby ste mali niekedy možnosť si vypočuť z jeho úst podanie o ich živote, tak neváhajte, využite to. Úžasné počúvanie, zaujímavé, podnetné a mne sa veľmi páčilo to prepojenie medzi tou históriou, teda tým, čo žili a čím žili sestry Rojové a tým, čo my s tým môžeme urobiť dnes.
To sú všechny fotky. A ešte tady, tady je záber z expozice Kristiny a Márie Rojové, kam ste všichni zváni do muzea.
Áno. Za touto myšlienkou, to, že je to tak krásne, toto múzeum sestier Rojových, je Svetlanka Čičelová. Ak budete mať možnosť byť na Starej Ture, určite využite možnosť ísť do tohoto múzea sestier Rojových. So Starou Turou je spájane naše spoločenstvo s mnohými nítkami, pretože mnohí z nás, mnohí z vás, ktorí ste v tomto spoločenstve, tak vaši predkovia pochádzali zo Starej Turej a bolo to veľmi živé sledovať aj na Starej Turej. Mňa veľmi, teda keď môžem povedať, oslovilo to, že oni obidve boli v podstate chatrné ženy, ktoré v podstate sa dá povedať ľudský, že nič v rukách nemali. Dneska zasadá strašne veľa výborov na to, aby rozhodli, čo sa bude robiť aj v tej sociálnej oblasti, ako to robiť a nakoniec sa neurobi nič alebo málo. Tuto boli dve ženy, ktoré sa dali do služby Bohu a urobili neskutočne veľa. Urobili útulňu, venovali sa starým ľuďom, venovali sa deťom, sirotám. Okrem toho teda boli činné aj piesňami, poéziou, prózou. Takže úžasné dielo. A tým chcem povzbudiť každého z nás, že aj keď sa vám zdá, že možno máte toho málo, tak keď to dáme Bohu do služby, tak bude toho veľa, podobne ako to je vidieť v živote sestier Rojových.
Tak, ďakujeme za okomentování snímku a ste zváni do expozície Naturou. Předávam slovo Ivanovi.
Ďakujeme, Lenka a Petr. A dovolte len niekoľko krátkých oznamov. Budúcu nedelu prebehnú bohoslužby s Večerou Pánovou, ale okrem toho, že bude Večera Pánova, vás všetkých srdečne pozývame na zborový obed. A teda okrem dobrého jedla chceme stráviť čas aj pri spoločných rozhovoroch. A tá téma rozhovorov je, že odkiaľ alebo kde čerpame nádej a ako tú nádej dávame aj ľuďom okolo seba. Pre deti bude zabezpečený program, takže aj rodiny s menšími deťmi kľudne prídite a budeme sa tešiť. A budúcu nedeľu vás pozývame aj na integrované bohoslužby v Betánii Senec o 18.00. Všetky aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke. Ďakujeme za všetkú finančnú podporu, ktorú preukazujete nášmu zboru. No a najdôležitejší oznam je, že žiakom a študentom prajeme pekné jesenné prázdniny.